إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قد فاز المتقون وتكفوا الاسلام بعدا يكم شكر الله سبحانه وتعالى وكمسفو yeye sambamba kabisa na kumtakia sala na salam kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kwamba tauhid ndio jambo la mwanzo au ndio dini ya mwanzo na ndio mwisho. Tauhid ni kitu ambacho kimepewa nafasi kubwa sana na mitume wa Allah azza wa jalla, na pia sala la tauhid ndiyo da'wa ya kwanza ya mitume. Tokea unapozaliwa mwanadamu au tokea walipotumwa mitume, kadhalika mpaka mwisho wa mwanadamu utakapokufa, basi kalima yako ikiwa ni ya tauhid. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema utaingia peponi. Liajlihi au liajli dhalika khuliqati alkhaliqa, viumbe wote wameumbwa kwa ajili ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Hakika sikuumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, sitaki kutoka kwa hao watu riziki ya aina yoyote, wala vile vile sitaki kutoka kwao wanilishe mimi. Na Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka mitume wote kwa ajili ya kulingania tauhid. Yakulu azza wa jal, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu taghut. Na hakika kabisa tumepeleka katika kila umma, kila zama, mtume walinganie watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajiepushe na taghuti na shetani. Na aya mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea jambo hilo kwamba amepeleka mitume waliopita kabla yake mtume Muhammad na wale ambao watakokuja kulingania swala hili. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen. Sema hii ndiyo njia yangu, ninalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Njia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kuwaambia watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia amesema, wadhkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عذاب يوم عظيم. كمبوكا أو تجيب بزور قوم عاد أخا عاد ومعنى هود عليه الصلاة والسلام. كمبوكا بالي ألقوني جماعة ذاك كما ينبياه. وقد خلت النذر mitume imepita, mimbaini ya deihi mbele yake, wa min khalfihi na nyuma yake, alla ta'budu illa Allah, walingania watu kwamba wasimuabudu isipokuwa Allah. Inni akhafu adhaba yawmin adhim, hakika mimi naogopa kwa wao adhabu ambayo itakuwa ni kali sana. Kwa hiyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wote wameafikiana katika jambo hili, jambo zito la kulingania Waislamu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye Allah basi na kumshirikisha na kitu chochote. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد. وتكفوا إسلام صوم لتوحيد إن تكيكانا تليلزيك تككلا نيومبا كلا كون كلا مهالي وسبابه utakapolingania tauhid, haki ya kuilingania kama vile mitume walivyofanya, tutapata mafanikio makubwa sana katika mujitamaa wetu. Tutahakikisha raia wa kawaida anamfahamu Allah haki ya kumfahamu. Tutahakikisha wenye madaraka wanamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumfahamu. Kwa kweli tutafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Miongoni mwa mafanikio ambayo tutakayopata sisi Waislamu na kwa ujumla katika nchi zetu na miji yetu mbalimbali, kulingania tauhid kwanza ni sababu ya kupatikana amani katika nchi, pia ni kuongoka, kupatikana uongofu wa hapa duniani na kesho akhera. Tukiwa na vitu hivi, basi kwa kweli tutafaulu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokwenda Makka na alipotumwa Madina, alipokuwa Makka na Madina, ilikuwa watu wanapigana, wanauana, watu wanadhulumiana, haki ya huyu inakwenda huku, watu wanauana pasi na sababu yoyote. Lakini kwa sababu aliwaingiza masahaba wake jambo la tauhid, uhalifu ukapungua, amani ikawa inatawala kwa watu, kwa miongoni ambayo katika mambo ambayo tunaweza kupata faida katika masala ya tauhid ni kuwa na amani, ni sababu al-amn, ni sababu ya amani, na pia vile vile al-ihtidau fi dunya wal akhir, ni watu kuongoka hapa duniani na kesho akhir. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika kisa cha Nabii Ibrahim, mwisho akasema walladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Na wale ambao wameamini, kisa cha Nabii Ibrahim kusoma kwenye Qur'an katika sura Al-An'am, wakati anabishana na mtu ambaye hamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasema walladhina amanu, ambao wanastahili kupata amani na uongofu ni wale ambao wameamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, hawakuchanganya imani zao na dhulma, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao wanastahiki kupata amani na wao watakuwa ni wenye kuongoka. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, hizo ni hoja zetu ambazo tumempa Ibrahim kwa watu wake. Narfa'u darajati man nasha'u inna rabbaka hakimun alim, tunamnyanyua tunamtaka daraja nyingi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka hakimun halim alim, Allah ni mwenye hikma tena ni mjuzi. Ndugu zangu Waislamu, aya hiyo masahaba waliitilia mashaka kwamba nani katika sisi ambaye asiyedhulumu nafsi yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wale ambao wameamini na kuchanganya imani zao na dhulma, hao ndio wanastahiki amani. Masahaba wakaenda kwa Mtume kwenda kumuuliza, ayuna lam yadhlim nafsa, ni nani katika sisi asiyedhulumu nafsi yake? Sisi tuna makosa yetu, sasa ni nani katika sisi ambaye asiyedhulumu nafsi yake? Mtume sallam akasema laysa dhaka, sio hivyo, bali ndio kusudia hapa, inna shirk ni masala shirk, dhulm malaika shirk, inna shirka la dhulmun adhim, hakika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio dhulma kubwa sana. Kwa haya mambo ya ushirikina na mambo ya kuamini, mambo ya waganga, mambo ya mizimu, haya yanaleta mauaji makubwa sana katika jamii yetu. Leo unaweza kwenda kwa mganga ukapigiwa ramli, mganga akakwambia baba yako akuroga. Nini utafanya hapo sasa? Chuki itaingia, hasira zitaingia, ndio utasikia mtu anamuua baba yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kaambiwa na mganga. Ndugu zangu Waislamu, hawa ni watu waongo, ni watu wa fitna. Kama lao watu wanagundua au wanafahamu nchi au dola kama inafuatilia, basi watagundua wavunjifu wa amani kwa kiasi kikubwa sana ni wale ambao wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, walioacha mila ya Allah wakafuata mila nyingine. Kwa ndugu zangu Waislamu, nawahimiza Waislamu warudi katika mila yao ya Nabii Ibrahim. وَمَنْ يَرَغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ, na yule ambaye hataiacha na mila ya Nabii Ibrahim itakuwa amejiingiza katika upumbavu, nafsi yake ameitia katika upumbavu, kwa sababu umeacha mila sahihi. Na mila sahihi ni kufuata mila ya manabii, mila ya mitume waliotangulia, sio mila ya mababu. Hawa mababu wamefanya kuja tu, lakini kuna watu waliotangulia waliopewa maandiko sahihi na mifumo sahihi ya kufuata mwanadamu. Watukufu wa Islam, tauhid ndiyo ambayo inakwenda na muafaka, inaenda sambamba na fitra ya mwanadamu iliyosalimika na akili iliyokuwa sawasawa. Tauhid inakwenda hivi, ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake, fa'akul wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الله سبحانه وتعالى انسمع فاكل وجهك itakase dini yako, itakase dini yako hanifan, hali ya kuwa mbali na dini zote za ushirikina. Fitrat Allah, umbile ambalo aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, allati fatara an-nas alayha, ambalo amewaumbia watu kwa umbile hilo. La tabdila li khalqi Allah, usibadilishe utaratibu na umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك الدين القيم, هي ndio dini ya sawa sawa. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لكن wengi katika washirikina wa Maka hawalifahamu jambo hilo. Kwa hiyo kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni khuruji anil fitra, ni kutoka katika maumbile yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia sisi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi al-Qudsi anasema wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, hakika mimi nimewaumba waja wangu, hali ya kukaa mbali na dini na mambo ya ushirikina wote. Wa innahum atatukum shayatin, hakika hapa na vingine mashaitani wamewajia wao. Kwa jitalatuhum, wakawaondoa katika msimamo. Kwa jitalatuhum an dinihim, wakawatoa katika dini yao. Kwa shaitani ndio ambaye aliyekuja kufanya taharishi kwa watu, akawatoa katika ule msimamo wa sawasawa. Sote sisi tukizaliwa, tunazaliwa hali tukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, Allah ndiyo ambaye mwenye kuruzuku, Allah analeta hiki, lakini baadaye shetani anawatoa watu, anawapeleka katika sehemu nyingine. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtu anazaliwa katika umbile lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba. Kwa maana kila mtu akizaliwa anazaliwa katika fitra, anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye anafaa kuabudiwa. Leo hii tokeni muulize watoto wadogo wadogo tu, Allah yuko wapi? Hakuna mtoto hata mmoja atakwambia Allah yuko chini au Allah yuko mahali popote, atakwambia Allah yuko juu. Mtoto wa aina yoyote, zoezi hili lifanyeni, mwende huko mitaani. Lakini kuna watu wakaja wakapindua wakasema Allah subhanahu wa ta'ala yuko mahali popote. Allah yuko mahali popote, Allah yuko juu, lakini ilmu yake na ujuzi wake uko sehemu yote imeenea. Uwezi kufanya kitu chochote mahali popote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua wewe unafanya nini. Lakini kuna watu wakaleta itikadi hiyo ambayo sio itikadi sahihi. Wengine wakawatoa watu katika umbile la sawasawa, wakawapeleka katika mizimu, wakawaonyesha kwamba hii ndiyo mizimu ya mababu zenu, mkiwacha itawadhuru vitu kama hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anakataa vitu hivi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushriku billah faqad harrama Allah alayhi aljanna وَمَأَوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe yule ambaye mwenye kumshirikisha yeye, lakini anasamehe dhambi nyingine mwanadamu ukizifanya, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama umeswali miaka mia, basi ukifa hutosamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, Allah anasamehe dhambi nyingine. Wa man yushriku billah, na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo. Wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kwa hiyo tukufu Islam, tunapokemea mambo haya ya mizimu, mambo ya mairizi, mambo sio ya nini, mambo haya tunapokemea, sio kwamba hakuna, sio kwamba hakuna, yapo, lakini kuna utaratibu maalum ya kujikinga na mambo kama haya yasikupate. Kadhalika atakapokupata, kuna utaratibu maalum ya kujiondoa na kujitibu mambo haya. Unaweza ukapona kwa haraka, naweza ukachelewa pia vile vile. Kama vile unaopata malaria UTI, inaweza ikapona kwa haraka na wakati mwingine pia ikachelewa. Hayo yote ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mtu anatakikana usimame sawa sawa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa akmis salat.